Evropska unija in seveda tudi Evropski parlament kot ena izmed njenih večjih inštitucij postavlja človekove pravice visoko na piedestal. In recimo pogosto prihajajo kritike iz strani Evropske unije na račun afriških držav, recimo glede njihovega odnosa do istospolno usmerjenih. V Izrael pa nekako niso uperjene nikakršne kritike zaradi precej hujših stvari, kot smo ugotovili v pogovoru.
No, to je dejstvo, ne? Izrael pač si je pridobil nek status države v teflonskem ovitku, a ne? Ima brezpogojno zaščito Združenih držav Amerike in mogočnega lobija v Združenih državah Amerike, tudi v nekaterih drugih državah. Evropa ne more uveljaviti nekega načelnega stališča do Izraela in njegovega početja, zaradi tega, ker kaj se je odigralo v drugi svetovni vojni tukaj, holokausta, zaradi tega zlasti Nemčija nekako nastopa brez prave volje in brez prave odločnosti, kadar gre za nesprejemljive poteze Izraela. Da, mi imamo pri tem resne težave, ne? In dejansko je veliko lažje kritizirati druge v Afriki, v Aziji, v arabskem svetu kot Izrael. Ne? Izrael ima a priorno oznako najbolj demokratične države v regiji, čeprav mnoga početja in mnoga ravnanja te države so zelo daleč od standardov demokratične države.
Evropska unija pa na nek način Izrael celo nagrajuje, ne? Glede na to, da je Evropska unija največji trgovinski partner Izraela, obstaja prostotrgovinski sporazum med EU in Izraelom, po katerem so izraelski izdelki opravičeni carinskih dajatov, razen če prihajajo iz zasedenih ozemelj. Ne? Kako EU, če veste, nadzira, odkot prihajajo ti izdelki?
No, jaz sam sem bil avtor dveh ali treh vprašanj Evropski komisiji, ki so se nanašala na proizvode, ki so evidentno bili proizvedeni na okupiranih ozemljih. In vsakič sem dobil neke odgovore, ki jih seveda ni mogoče jemati resno in verodostojno, ker so se izogibali osnovnemu dejstvu in nekako povezovali to provenjenco, ne, z sedežem podjetja, ne, ki je lahko seveda bil na področju države Izrael, ne, ampak seveda šlo je za proizvode, ki pa so bili izdelani iz surovin na zasedenih ozemljih. Tako da mi seveda smo tukaj ravno tako kot v drugih situacijah ravnamo hipokritično, ne, in Evropska komisija daje popuste, ki jih Izrael seveda za svojim ravnanjem ne upravičuje in mislim, da ravna tudi sebi v škodo.
Kakšno je stališče med vašimi kolegi, poslanci, recimo v vaši poslanski skupini pa širše v parlamentu do konflikta in do vsega tega, o čemer so se pogovarjali?
Veste kaj, jaz mislim, da je zelo veliko ljudi, ki mislijo podobno ali enako kot jaz, ki pa tega ne artikulirajo tako jasno in glasno. Je pa seveda tukaj precej močan tudi izraelski lobi, ki se vedno znova oglasi, ne, in to z nekimi popolnoma apriorističnimi stališči. Ne. Skratka, so zagovorniki Izraela pa karkoli že bo Izrael naredil. Recimo zlasti bombardiranje Gaze in incident z flotilo in tako naprej, ki so bila priložnosti za to, da se zavzame načelno stališče in se s tem prispeva k iskanju miru. A ne? Veliko lažje je vtakniti glavo v pesek ali pa nastopiti z nekimi argumenti, ki pravzaprav vsako izraelsko početje opravičujejo. Ne?
Kakšne so možnosti po vašem mnenju, da bi se na ravni Evropskega parlamenta sprejela določena direktiva ali pa kaj podobnega, ki bi sankcionirala Izrael na takšen ali drugačen način?
Ja, mislim, da so v sedanjem razmerju sil, ne, in v pravzaprav v položaju, ko Združene države Amerike na formalen, neformalen, lobistični in drugačen način močno lahko vplivajo na, na odločitve, ki jih sprejema Evropa, da so možnosti sprejema nekih ukrepov, ki bi sankcionirale izraelsko početje, zelo majhne.